Europa Liberă în direct.
La microfon
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 5 iulie. Iată temele principale ale ediției. Ion Iliescu cere răspicat reformarea Partidului Social Democrat.
Consiliul Suprem al Magistraturii și reforma greșită a justiției românești, o declarație a Vioricăi Costiniu, președinta de onoare a Asociației Magistraților din România.
România în presa internațională, astăzi despre românii care trăiesc la Roma în peșteri.
Și o cronică a finalei campionatului european de fotbal semnată de Traianu Gureanu. A început însă un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Peter Jan Wolters, ambasadorul la București al Olandei, țară care a preluat președinția Uniunii Europene de la 1 iulie, a declarat că încheierea până la sfârșitul anului a negocierilor de integrare în Uniunea Europeană a României nu este imposibilă, dar că o eventuală amânare până în 2005 nu va fi o catastrofă. Redactarea tratatului de aderare pentru România și Bulgaria a început și important este că acesta să fie semnat în 2005, în 2006 să fie ratificat de toate statele membre și atunci nu este pusă în pericol data aderării, 2007, a mai spus ambasadorul olandez citat de Mediafax. Guvernele României și Ungariei vor finaliza în cel mult 2 ani un program de modernizare a tuturor punctelor de trecere a frontierei dintre cele două țări, au anunțat la Oradea premierii Adrian Năstase și Peter Megheși, transmite Mediafax. Cei doi prim-ministri au participat la inaugurarea punctului de trecere a frontierei Secuieni-Letoverteș, unde controlul vamal va fi efectuat în comun de către autoritățile române și maghiare. Ambasadorul american la București, Michael Guest, s-a declarat încrezător în faptul că parteneriatul româno-american se va dezvolta în anii următori, pe măsură ce România își va întări democrația și se va dezvolta în plan economic, transmite Mediafax, citând din discursul rostit duminică de diplomatul american cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite. Un grup de 10 bănci internaționale au declarat că nu va exercita presiune asupra companiei rusești Yukos pentru restituirea în termen a unui împrumut de $1 miliard, în situația în care gigantul petrolier a anunțat vineri că este în incapacitate de plată. Purtătorul de cuvânt de la Yukos, Alexandru Șadrin, a explicat de ce compania a intrat în incapacitate de plată. Primul motiv este decizia Curții de Arbitraj de la Moscova, care obligă Yukosul să achite 99,4 miliarde de ruble, adică $3,4 miliarde, taxe restante pentru anul 2000. Mai există o cerere a Ministerului de Finanțe de la Moscova ca Yukos să achite alte 98 de miliarde de ruble pentru anul 2001. Și de asemenea, activele companiei au fost înghețate și nu pot fi vândute pe piața liberă pentru ca Yukos să-și poată plăti creditorii, a declarat Șadrin. Guvernul irachian a amânat din motive necunoscute anunțata publicare astăzi a unei noi legi privind securitatea în Irak. Potrivit unor oficialități de la Bagdad, documentul ar propune introducerea legii marțiale în unele regiuni ale țării și ar oferi posibilitatea amnistierii unor insurgenți. Audierile în cazul lui Slobodan Milošević la Tribunalul pentru Crime de Război de la Haga au fost amânate azi din cauza stării de sănătate a fostului lider iugoslav. Detalii în cursul programului.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
În cadrul discuțiilor purtate astăzi cu conducerea Partidului Social Democrat, președintele Ion Iliescu a cerut ferm acestei formațiuni politice să definitiveze până la 16 iulie reforma partidului, care ar trebui să cuprindă și demisiile unor vicepreședinți ai partidului, linie directoare la strategie pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, ca și un set de măsuri guvernamentale minimale pentru perioada preelectorală, relatează agenția Mediafax citând surse din PSD.
Potrivit acelorași surse, Ion Iliescu a declarat că mesajul PSD pentru alegători trebuie îmbunătățit pentru că valul de demisie din ultimele zile nu a schimbat semnificativ situația. Șeful statului a dat de înțeles că de rezultatele ședinței din 16 iulie depinde colaborarea sa viitoare cu partidul de guvernământ.
Reamintim că astăzi și în iulie expiră termenul fixat la delegația permanentă PSD de săptămâna trecută, până la care acei președinți de organizații PSD care nu au avut rezultatele așteptate la alegerile locale sunt invitați să-și dea demisia. Să consemnăm și cele afirmate de senatorul PSD Antonie Iorgovan, care a declarat, potrivit Mediafax, că nu e de acord cu valul demisiilor din partidul de guvernământ și că o analiză, cităm, bazată pe criterii obiective și nu subiective, ar fi mai potrivită în acest moment pentru PSD decât, citesc din nou, o vânătoare de vrăjitoare.
Degringoladă în PSD. Astfel s-ar putea intitula comentariul semnat astăzi de Nicolae Constantin Munteanu, pe care vă invităm să-l ascultați în cele ce urmează, nu înainte însă de a vă reaminti că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio. Nicolae Constantin Munteanu.
Pierderea alegerilor a înghețat inimile prin PSD. Partidul care se pregătea să conducă 1000 de ani a fost călcat în picioare de propriul electorat, pe care s-a canonit să-l scoată la vot cu mici și bere. Indignarea lui Dumitru Sechelariu e indignarea tuturor celor care au scos banul din pușculița partidului să înmoaie sufletul electoratului pe ultima sută de metri. Semn că ori trebuie schimbată rețeta micilor, ori bucătarul. Deși a adunat o liotă de analiști sociologi să-i fie sfetnici, deși a finanțat din bani publici sondaje de opinie pentru a vedea care mai e valoarea sa de piață, partidul stat a clacat. Cum? E un mister. Cum a putut partidul, care a avut mai bine de 3/4 din primari, agonisit cu risipă de inventivitate și fonduri bugetare, să piardă mai bine de jumătate din fabrica de făcut bani? Cum a fost posibil să risipească pepiniera de consilieri și ei trecuți dintr-o barcă într-alta după alegerile din 2000? Cum a fost posibil ca, deși au sacrificat câțiva dintre cei mai urât mirositori corupți din partid, electoratul să fie în continuare sensibil la mirosul corupției, chiar dacă ține pe piept trandafirul PSD? Partidul a încercat, după al doilea tur de scrutin, să-și lămurească misterul. S-ar părea, zic strategia partidului, că icoanele dragi electoratului lui Năstase s-au ofilit în grastă, iar chipurile lor s-au îngălbenit în rame. E tot mai greu să găsești oameni care să umple golul discursurilor găunoase cu aplauze. Electoratul s-a plictisit să fie distribuit în rolul de sedus, abandonat și cu banii luați. Vrea schimbare. S-a săturat să dea bani de buzunar tâlharilor de partid și de stat. Și, pentru că e și adeptul comediilor cu lovituri de teatru, Adrian Năstase le-a copt-o tocmai oamenilor pe care se sprijinea partidul. A început cu Mischie, om de mare valoare în valută și monedă națională, aspirator de fonduri europene și erou principal în romanele parchetului anticorupției. A trecut apoi la Vanghelie, băiat silitor care s-a răzbunat pentru fiecare an de liceu făcut la fără frecvență, punând câte un zero la cifra averii sale. Cum experimentul a dat rezultate, Adrian Năstase a hotărât să încerce și cu alții. Rând pe rând, boșii județelor, unde scorul electoral a dezamăgit, au fost silit să-și dea demisia. Uite așa, s-a dispensat Năstase și de Hrebenciu și de Dan Ion Popescu și de Tărăcilă și de alții Sarsailă. I-a scos de la organizațiile județene sau de la București de nu s-au văzute. E drept, rămân în fruntea partidului, alături de Michi Șpagă, Agaton, Cosmâncă, dar nu-i mai vede membru simplu la față, ci doar șeful de cuib. În felul acesta, vrea Năstase să credem, s-a terminat și cu baroniada. Numai că baronii locali erau doar cei mai hămestiți din haită. Iar dacă Adrian Năstase ar vrea ca alegerile să aibă și un învingător, nu doar învinși, ar trebui să aplice soluții mai radicale decât cele de până acum. Ar trebui să pună potra și pe alți tovarăși ai săi îmbătrâniți în rele, înainte de a-l pofti ei să se autodenunțe la parchet pentru a da socoteală pentru fiecare dintre ouăle cu care se lăuda în Parlament, să prezinte chitanțele pentru cheltuielile făcute de PSD în ultimii ani și să explice proveniența fiecarei cărămizi din blocul pe care îl construiește fratele Sergiu Sechelariu. Zguduit de demisii, reale sau de fațadă, PSD, condus de Alibaba și cei 40 de comparși, urmea să se prezinte astăzi la Cotroceni. ca să-și facă și președintele o părere despre rezultatul alegerilor, zic împricinații, ca să rupă pisica, zic adversare. Numai că, la Cotroceni la poartă, s-ar putea să se afle doar o pisică moartă, sau pe aproape. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Delegația permanentă a PNCCD a decis la sfârșitul săptămânii trecute convocarea unui congres extraordinar la data de 7 august, când va intra în vigoare demisia depusă de președintele partidului Victor Ciorbea. În discursul rostit în fața Comitetului Național de Conducere, CNC, Ciorbea a anunțat că a semnat o dispoziție de delegare a atribuțiilor de reprezentare a partidului în plan intern și extern către Gheorghe Ciuhandu, președintele Comitetului Național de Conducere. Ce perspective au aceste decizii pentru viitorul PNCCD? O întrebare la care răspunde Sabina Fati.
PNCCD va funcționa până la congresul extraordinar din 7 august cu doi președinți, unul administrativ, Victor Ciorbea, și altul politic, Gheorghe Ciuhandu. Această soluție, găsită ieri de Comitetul Național de Conducere al PNCCD, a fost criticată din interiorul partidului și ridiculizată din exterior de către analiștii politici. După scorul de 1% obținut de Țărăniș la alegerile locale, Victor Ciorbea anunțase că va lăsa locul liber pentru Gheorghe Ciuhandu, singurul membru al PNCCD care a obținut un succes evident la scrutinul de acum o lună. Domnul Ciuhandu a fost ales pentru a treia oară primar al Timișoarei, având în spate și un consiliu local majoritar țărănist. Victor Ciorbea a lăsat însă de la început senzația că va tarăgâna lucrurile atunci când a făcut precizarea că PNCCD nu va putea fi condus de la Timișoara, fiindcă în felul acesta partidul s-ar transforma într-unul regional. În orice caz, până la 7 august, când are loc congresul extraordinar, cel care va reprezenta partidul va fi Gheorghe Ciuhandu, secundat de Ticu Dumitrescu, părintele legii accesului la dosarele securității, și actorul Ioan Caramitru, unul dintre cei mai vechi țărăniști. La congres, primarul Timișoarei intenționează să vină cu o echipă tânără și cu o formulă de reformare a partidului. Printre soluțiile care se iau în considerare se află începerea negocierilor de refacere a polului creștin-democrat, eventual prin absorpția Acțiunii Populare, partid condus de Emil Constantinescu, și chiar a Uniunii pentru Reconstrucția României, o formațiune de buzunar lansată acum 2 ani de câțiva tineri oameni de afaceri. Mai mulți reprezentanți ai PNCCD sunt de acord cu reprimirea în partid a oamenilor de Constantinescu, dar fără acesta. În vreme ce Victor Ciorbea se declară îngrijorat de această perspectivă, pe motiv că Emil Constantinescu nu poate fi exclus din discuții câtă vreme cităm, chiar Acțiunea Populară este Emil Constantinescu. Disensiunile dintre cei doi, Constantinescu și Ciorbea, sunt vechi și greu de reconciliat, de aceea mulți țărăniști așteaptă plecarea definitivă a celor doi din fruntea celor două partide, care au eșuat lamentabil la alegerile locale de acum o lună. O altă soluție vehiculată mai de mult și reluată acum de Gheorghe Ciuhandu ar fi lipirea PNCCD-ului de PNL și formarea unui pol creștin-democrat în acest partid. Astfel, țărăniștii ar putea primi câteva locuri în Parlament și s-ar putea consolida de pe poziții parlamentare. Ar mai fi și o a treia soluție pe care au discutat-o țărăniștii la Consiliul Național de Conducere, dar care este utopică, și anume realizarea unei alianțe electorale cu PNL și PD, respinsă însă de cele două partide. Pentru a reuși refacerea partidului, Gheorghe Ciuhandu, noul președinte în exercițiu al PNCCD, ar trebui să vină cu o echipă nouă de oameni care nu au fost în structuri de putere în perioada guvernării de coaliție. De asemenea, absorbirea Acțiunii Populare fără Emil Constantinescu de către PNCCD este necesară pentru ca platforma creștin-democrată să fie reprezentată de un singur partid. Acestea sunt prioritățile lui Gheorghe Ciuhandu, care preia conducerea unui partid rămas fără simpatizanți, fără sponsori și cu mari datorii, dar în interiorul căruia se dau de peste 4 ani lupte interminabile pentru putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
S-a mai vorbit rectific de la acest microfon despre reforma justiției din România, mai precis despre eșecul acestei reforme. Acesta este și subiectul declarației pe care doamna Viorica Costiniu, membră în Consiliul Director și președinte de onoare a Asociației Magistraților din România, a avut amabilitatea să o acorde Europei Libere. Domnia sa a scos în evidență câteva aspecte legate de Consiliul Suprem al Magistraturii.
Cele trei legi care reprezintă o parte, spunem noi, a reformei justiției sunt importante și binevenite. Din păcate, fiind sancționate de un termen limită, ele nu se ridică la nivelul și valoarea europeană la care ne-am fi așteptat. Ceea ce este important încă din primele articole este că se prevăd pentru Consiliul Superior al Magistraturii, organul fundamental pentru asigurarea independenței și garantul independenței justiției, multe calități. Acea de reprezentant, al autorității judecătorești și nu vom mai găsi mai departe de articolul 1, aliniatul 1, nicio dispoziție legală care să susțină într-adevăr această calitate importantă. Apoi, el este desemnat ca fiind garantul justiției și de asemenea responsabil cu asigurarea eficienței sistemului judiciar. În continuarea textului, de asemenea, nu vom găsi acele dispoziții care puse în practică să dea posibilitatea Consiliului Superior al Magistraturii să aibă și instrumentele și pârghile ca lucrul acesta să fie real. Punctul cel mai sensibil al acestei legi, care se reverberează asupra celorlalte două, mă refer la legea de organizare judiciară, mă refer la legea statutului magistraților, este faptul că Ministrul Justiției are un rol consolidat prin această lege. Și de ce? Deși face parte dintre membrii de drept prevăzute Constituția, alături de președintele Înaltei Curți de Justiție și Casație, alături de Procurorul General, ei bine, acesta are un statut preferențial, privilegiat, întrucât el va participa atât la ședințele plenului, cât și la ședințele celor două secții, secția de judecători și secția de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Nu numai că va fi prezent, dar el va și vota în ambele secții, cât și la plen, chiar și atunci când Consiliul Superior al Magistraturii se constituie în instanță de judecată. Iată că vom fi în situația ca Ministrul Justiției să se pronunțe din această perspectivă a membrului în instanță de judecată asupra carierei magistraților, judecători sau procurori. De asemenea, el se va pronunța în cazul în care se va solicita asupra arestării sau percheziției unui judecător.
E vorba, deci, despre o intruziune a politicului în justiție, având în vedere faptul că Ministrul Justiției este unul numit de către partidul care girează treburile țării printr-un guvern, nu?
Absolut. Practic, prin această lege, controlul asupra justiției rămâne, indiferent din partea cărei culori politice are guvernul la un moment dat.
Viorica Costiniu, membru în Consiliul Director și președinta de onoare a Asociației Magistraților din România. Săptămâna trecută, mai multe organizații neguvernamentale din România, reunite în cadrul Alianței pentru Justiție Europeană, și-au exprimat dezamăgirea față de felul cum promovează reforma justiției guvernul de la București, cu referire directă la legea de funcționare a Consiliului Suprem al Magistraturii. Relatează Radu Stănescu.
Alianța pentru o Justiție Europeană din România, AJER, o alianță a mai multor organizații neguvernamentale, a cerut președintelui Iliescu să nu promulge legea și să o retrimită Parlamentului pentru modificări substanțiale. Din AJER fac parte, între altele, Asociația Magistraților din România, Centrul de Resurse Juridice, Asociația Română pentru Transparență, APADOR CH, Societatea Academică Română, Institutul pentru Politici Publice, Agenția de Monitorizare a Presei, Asociația Pro-Democrația și Fundația pentru o Societate Deschisă. Așadar, nume grele în lumea ONG-urilor din România. Ce reproșează ele legii CSM? În primul rând, faptul că magistrații din CSM pot fi, în același timp, judecători sau procurori. După ce toate variantele de proiect au prevăzut expres activitatea permanentă a magistraților, deci fără dreptul de a exercita activitatea de judecător sau de procuror pe perioada mandatului, după ce Camera Deputaților a votat această formă, Senatul României a schimbat acest text prevăzând că numai președintele și vicepreședintele CSM nu vor avea dreptul de a exercita în același timp calitatea de judecător sau procuror. Aceasta înseamnă că toți ceilalți membrii CSM vor lucra cu titlu permanent în instanțele lor, iar participarea la activitatea CSM se va petrece ori de câte ori va fi necesar. Astfel, activitatea CSM va fi în întregime la latitudinea conducerii sale și a personalului tehnic. Acesta este primul reproș al AJER. Totodată, asociația atrage atenția că atât timp cât Ministrul Justiției va gestiona bugetul instanțelor de judecată, independența justiției va continua să fie un deziderat și nu o realitate, alocarea fondurilor fiind un subiect sensibil în România și nu odată mecanism de influențare politică. De asemenea, spune Alianța pentru o Justiție Europeană, potrivit legii CSM, Ministrul Justiției va continua să aibă un cuvânt de spus, participând atât la ședințele plenului, cât și la cele ale celor două secții ale CSM, pronunțându-se astfel atât în privința carierei judecătorilor, cât și a procurorilor. AJER spune că pentru a se asigura o independență reală a justiției, ministrul de resort nu ar trebui să mai facă parte din CSM, în condițiile în care simpla lui prezență în acest organism poate constitui un factor de presiune. În sfârșit, conchide Alianța pentru o Justiție Europeană din România, reforma în justiție rămâne incompletă fără legea Ministerului Public, legea statutului personalului auxiliar și legea salarizării, toate acestea componente necesare ale independenței justiției din România. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cotidianul american Washington Post publică astăzi un articol intitulat La Roma, o peșteră în calitate de locuință. Peștera în care locuiește Todor Velikov este o încăpere fără vedere exterioară, dar are avantajul de a nu necesita plată pentru chirie. Velikov este un muncitor la negru venit din Bulgaria. El a completat rândul a alți mii de muncitori veniți clandestin la Roma, care s-au stabilit în grotele și crăpăturile orașului vechi, în locuri dosite de ochii lumii. Noi veniți populează clădirile părăsite sau pe cele în construcție, parcurile, terenurile de sub poduri, ruinele Romei antice, iar în cazul lui Velikov, o grotă care în secolul II a adăpostit statui de zei romani. Washington Post scrie că Italia, folosită altădată ca punct de tranzit către alte țări mai bogate, a devenit în prezent destinația multor est-europeni în căutarea unui loc de muncă. Potrivit statisticilor Ministerului de Interne de la Roma, guvernul Berlusconi a acordat anul trecut 630.000 de permise de ședere, de aproape 3 ori mai mult decât cu un an înainte. Pe lângă dovada gradului de sărăcie a majorității migranților, casa cavernă a lui Velikov, situată printre alte 20 de grote la nord de centrul Romei, ilustrează și tendința de ultimă oră de mărire a numărului de emigranți proveniți din țările vecine recent extinsei Uniunii Europene. Noi veniți din țări ca România, Ucraina, Moldova și Bulgaria au început să-i elimine din punct de vedere statistic pe migranții din Maroc, Filipine, Tunisia și China, potrivit datelor Agenției Caritabile Catolice Caritas. Cotidianul american îl citează pe Nequin Negodin, oficial al agenției Caritas de la Roma, cu declarația că Italia se confruntă într-adevăr cu un fenomen de migrațiune est-europeană și asta deoarece situația din țările de origine a migranților se înrăutățește continuu. Țări ca România, Bulgaria sau Ucraina sunt încă departe de a ajunge în Uniunea Europeană, dar oamenii nu vor să aștepte. Ei vin aici ca să se integreze înaintea țării lor, susține oficialul de la Caritas. Numărul de cereri de legalizare venite de la solicitanți români și bulgari s-a dublat față de acum un an. Ucrainienii au depus de 8 ori mai multe cereri, iar moldovenii de 5 ori. Românii constituie acum grupul cel mai numeros de străini legalizați în Italia. Ei au statut de extracomunitar și constituie aproximativ 10% din cei 2,5 milioane de imigranți legali.
Se spune în ediția de astăzi a cotidianului Washington Post.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
5 iulie 1984, ziarul România Liberă, pagina cu decese. Primul anunț. Întreaga familie anunță cu profundă durere încetarea din viață a celui care a fost Virgil Trofin, un militant cinstit, harnic, modest și devotat, fără margini, Partidului Comunist Român, al cărui membru a fost și pe care l-a slujit cu credință toată viața. O zi mai târziu, anunțul de la familie, Eugenia, Ana, Mircea și copiilor anunță încetarea din viață a celui ce a fost soț, tată și bunic, Virgil Trofin. Înhumarea va avea loc la cimitirul militar Ghencea, în 7 iulie, ora 13. Apoi de la surori, de la frați și de la familiile lor, precum și de la locatarii din blocul Delta Dunării, ce își exprimă condoleanțe familiei Mircea Trofin la încetarea din viață a tatălui său. Și încă după o zi, acest anunț. Sincere condoleanțe familiei în cumplita încercare, pricinuită de încetarea prematură din viața lui Virgil Trofin, militant devotat al Partidului Comunist Român, căruia îi vom păstra o vie amintire, familia Iliescu. Să amintim că Virgil Trofin a fost an de-a rândul un personaj foarte important al regimului și că, atunci când a murit, era căzut în disgrație. Nu s-a dat niciun anunț oficial, iar cele de la rubrica decese au apărut cu aprobări speciale, așa cum povestește Boris Buzilă, fost ziarist la România Liberă, în cartea sa În prezența stăpânilor. Să notăm și anunțul semnat Familia Iliescu. Era vorba, firește, de Ion Iliescu, dar marginalizatul a preferat să semneze neutru. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre vizita pe care a făcut-o în Rusia, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la sfârșitul săptămânii trecute, relatează de la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Presa din Rusia scrie că șefii de state din CSI nu au avut o agendă de discuții fixată dinainte, abordând probleme de actualitate la nivel bi și multilateral, în timp ce subiectele anunțate oficial s-au limitat la pregătirea următorului summit CSI și pregătirea pentru aniversarea a 60 de ani de la victoria împotriva fascismului. Comunicatul de presă al președinției diplomație moldovenă în legătură cu vizita președintelui Voronin la Moscova este foarte succint și spune doar că în cadrul unei întrevederi cu președintele Vladimir Putin au fost abordate, cităm, chestiuni vizând dezvoltarea relațiilor bilaterale, tematica reglementării conflictului transnistrian și alte probleme de interes comun, citat închis. Analistul politic Nicolae Negru consideră un eșec această primă vizită la Moscova a președintelui moldovean după refuzul acestuia de a semna planul de reglementare a conflictului transnistrian numit și memorandumul COSAC. Nicolae Negru.
Voronin ar fi spus la întâlnirea cu Putin că pauza dintre întâlnirile noastre s-a cam întins, s-au acumulat destule probleme economice, sociale, problema veșnică cea transnistreană. Trebuie să ne sfătuim, sunt bucuros că mă aflu la Moscova. Am putea cădea de acord că a fost o tatonare, un prim contact și s-ar putea că vor urma și altele, dar s-ar putea să nu urmeze și altele. Am putea spune că vizita a fost mai curând un eșec decât un succes.
Să mai adăugăm că Vladimir Voronin s-a alăturat altor șefi de stat din CSI în a doua zi a summitului, pentru că a participat la Chișinău la festivități dedicate lui Ștefan cel Mare. Voronin a fost însoțit de câțiva funcționari de la președinție și de ambasadorul moldovean la Moscova și niciun jurnalist nu a fost inclus în delegație. Presa rusă a scris că la cursa de cai organizată cu această ocazie, oaspeții președintelui Putin au fost așezați și în funcție de importanța politică ce îi se acordă la Moscova relației cu o țară sau alta, iar președintele Voronin s-a aflat printre cei așezați la distanța cea mai mare de gazdă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În continuare, Traian Ungurean vă prezintă câteva concluzii la finala de ieri Euro 2004.
Lovitură liberă. Numai la Radio Europa Liberă, o rubrică de Traian Ungurean.
Grecia a jucat de 5 ori unul și același meci. Aseară, finala de pe Stadio Daluz a fost ultima ediție a rețetei cu care grecii și-au anihilat mereu adversarii. Apărare, marcaj, 2-3 contre. O altă comisie de 7 înțelepți ai fotbalului european, plus Anghel Iordănescu, au binevoit apoi să aleagă jucătorul turneului, Theodoros Zagorakis, un mijlocaș corect, tocmai potrivit pentru o echipă harnică de mijlocul clasamentului într-un campionat de mijlocul clasamentului. A fost o mare greșeală. În mod evident, jucătorul numărul 1 al turneului e singurul german care nu a plecat acasă, Otto Rehagel. Antrenorul grecilor e și principalul lor jucător. Grecii nu au avut la Euro 2004, specific național sau individual, în teren, de 11 ori, Rehagel, cu sistemul lui de măcinate echipe care mai cred în fotbal. Euro 2004 s-a încheiat cu un mare semn de întrebare. La ce bun fotbalul? Am aflat de la greci că e suficient să-i lași pe ceilalți să trăiască doar atât cât le trebuie să creșească. Grecia nu e autoarea unei surprize, ci a unei crime îndelung premeditate. Rehagel a pus în teren o mașină perfectă de spus nu. Schema de funcționare e elementară. Linie de 4 în defensiva imediată cu Delas, un stopăr rece și clar văzător, în rol de coordonator. În fața ultimilor 4, restul echipei, cu excepția lui Karisteas, un vârf masiv cu forță de șoc la mingile pe sus. Apărarea stratificată în 10, pusă la punct de Rehagel, nu e totuși la îndemâna oricui. Grecia o capacitate de efort remarcabilă și o bună circulație a mingii. Delas, Seitaidi și Karagounis au o tehnică de nivel european. Însă clima secolului în materie de tactică n-ar fi fost posibilă fără complicitatea victimei. Echipele cu adevărat mari au bifat Euro 2004, participând doar cu prestigiul. În primul rând, Franța, complet decuplată și plictisită. Henri și Pires au reușit chiar să se ia la bătaie în timpul unui antrenament. A fost singura izbucnire de pasiune în 4 meciuri. Italia, Spania, Anglia și mai ales Germania au adus cu ele crize și nicio soluție. Doar Portugalia a luptat într-adevăr pentru fotbalul viu, iar Cehia a fost cu siguranță cea mai dotată echipă europeană care n-a reușit să câștige campionatul european. Niciuna din aceste echipe n-a găsit replica, argumentul câștigător în fața mașinii de oprit fotbal construită de Rehagel. Euro 2004 se încheie deci cu triumful fotbalului negativ. Realismul dur a scos în aut fotbalul de vocație. Nu e o moștenire bună și nu e singura de acest fel. Cupa Mondială 2002 a admis în semifinale Coreea de Sud, iar Liga Campionilor a fost câștigată acum 2 luni de FC Porto, o echipă cu instinct primar defensiv. Cu Euro 2004, noua tendință a devenit realitate. Un timp, fotbalul va fi un joc sec de înregimentare și eficiență. În tot acest timp, va trebui să căutăm spectacol în altă parte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați